Astero egiten dugu bat argia astekariarekin eta ba astekariak dakartzan gaietako batzuk hurbiltzen dizkigu Bilbo Hiria Irratira Lander Arbela hitz kazetariak eta bertan dugu dagoeneko prest telefonoaren bestaldean eguerdion Lander.
Keixo, eguerdion.
Bueno, esan bezala, ez? Asteko errepasua egingo dugu eta beti ere azalari erreparatzen diogu Martin Villa ikusten dugu impunitatearen aurpegia. Eta barrukaldean, ba Urkoa Paulazak idatzi du erreportaia, ez?
Bai, hori da, duela gutxi Gasteizeko udalak mozio bat onartu du frankismoaren krimenen kontrako euskal plataformak aurkeztuta, ez? Nolabait Espainiako estatuari eskatzen dio neurriak hartzeko Frankoren diktaduran eta trantsizioan gertatutako gizatearen krimenak argitzeko eta batez ere Martin Villak egindakoak hoietan arreta jartzeko, ez? Ta aitzaki hori hartuta, ba Urkok egin du personaje siniestro honen errepasoa, ez? Eta igual gezki iritzen ez bazaizue pixkat gainetik aipatu dezakegu nor izan zen bai. Bila, azken finean bera ez delako poliziak Euskal Herriko historia hurbilan egindako sarrazki odoltsuenen arduraduna, ez?
Bai, entzulari eta irakurleari kokatzeko, ez? Nordan Martin Villa igual agian askotan entzun dugun izena, baina testuinguruan jarri behar da, ez? Berak egindakoak.
Bai, hori da. Ba, begira, Martin Villaren bizitza nahiko kuriosoa da. Egia esan ni oin enteratu naiz bere aita CNT, sindikatu libertarioko kidea zela, trenbidetako langilea, baina bueno, berak nahiko azkar astu zuen bere jatorria eta berehala ba bueno, murgildu zen frankismoaren egituretan eta bueno, posibilidad batetik bestera kargu potenteak eukiz eta pues tartean pues amaitu zuen nolabait esateko Carrero Blanco hiltzutenean etak Arias Navarrok nahi izan zuenean frankismoa irekiera irudikatu, ba Martin Villa zen beraien pertsona egokiena, ba erreformantzeko zerbait irudikatzeko. Orduz geroztikan Martin Villa izan zen arduraduna eta bere ardura zegonean poliziak hil zituen, ba jodezagun martxoaren 76ko martxoaren 3an Gasteizen langile, urrengo urtean beste bost pertsona amnistiaren aldeko astean Euskal Herrian, gero talde polizialek Madriden jende ikasle bat intzuten, 78an Germán Rodríguezen eriotza San Fermin odoltsuetan, eta eskerrak grabatuta geratu diren garaia haietan poliziak nola esaten duen no os importe matar, tiro egitean jendeari, ez? Eta orduan, ba nolabait gizon hau bihurtu da frankismoaren impunitatearen simbolo bat, eta horrengatik talde memorialistek eskatzen dute ba epaitua izan dadila, ez? Eta horrengatikan ba pizka bat Servini andereak edo Servini epaile argentinarrak ba bere aurkako kereia aurkeztu zuen, Urko errepasatzen du nola den posible lau Espainiako lau presidente oik, ba Felipe González, Aznar, Zapatero, eta orain laugarren bat aztu egiten aitzai.
Mariano Rajoy.
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 Bere aldeko idatzi bat atera zutela, bai. Martin Villa salbatzeko esanez, eta Urkok esaten du, baina nola da imposible, ez? Zapatero bat, eta guzti honi, gizon honi, bai. Bateria ateratzen egotea. Eta bueno, gero beste ikuspegi bat ere, ematen du reportajeak, nik hau ez nekien ezer, baina, claro, pues horrelako figura politiko batek, ez? Eta azkenean bera oso salpikatua atera da frankismoaren osteko, bueno, egin behar izan zituztenak egiteko, ez? Boterea mantentzeko berdinek eta erakusten du Urkok reportajearen kuadro batean nola gizon hau ibili den ordainak jasotzen zerbitzu hoiengatik, ba Caja Madrid, Endesa, Sare, Sogecable, Enerziz, Ibekobre, pizpiat enpresetako administrazio kontseiluetan bai. Bueno, karguak eskaini dizkiote eta ziurrenikan horrengatikan ba gizon hau alberatsa da. Osea, edukiko du izugarrizko soldata horietatikan eta beraz ba nola 40 urte pasa dituen ba zerbitzu politiko zehatz batzuk emanez eta beratz ordaina eman diote enpresa pribatuen bitartez. Mm-hmm. Beratz, erreportajea igual nik hemen gainetik aipatu dut, baina merezi du pixkat kokatzeko, ikusteko horrelako figurak existitzen mm-hmm. direla eta zergatikan dauden, nire ustez oso potentea da talde memorialistek pertsona hau aukeratu izana, bizirik dagoelako, epaitua izan daitekelako, mm-hmm. eta nola ba, frankismoaren usteko indarrei min handia egiten die, pertsona honen jopuntua jarri izana pertsona nengan, ze askotan hitz egiten dugu frankismoaz orokorrean,
bai.
Baina ekartzen da egunean izena bizenetara hor dago mina, ez? Eta beraz, ba, bueno.
Hortze, bai.
Erreportajea,
bai,
izan honi buruz.
Eta gero, ba, Urkok berak aipatzen duela, ez? Bere itzala eta eragin politikoa, baina ere gaur arte iraundu, ez? Eta hori ere, ba, bueno, ez da astutekoa ere, ez? Aipatu duzun gutun hori esaterako. Ba, hortze, Martin Villaren ingurukoak, bestelako kontuak ere badakartza argia astekariak, elkarrizketa pare bat aipatuko ditugu, beti ere erreportaiez gain eta iritzi artikuluz gain, ba, bueno, elkarrizketa batzuk ere batzen dituzuelako, eta gaurkoan Miren Artetzek eginiko bat ere aipatu nahi diguzu, Inigo Etxezarreta di eginiko elkarrizketa.
Bai, horixe da. Gizarte hezkuntzan graduatua, azken bi urtetan Eilera kooperatiban ari da hezkidetza eta maskulinitateen inguruan lanketak egiten gazteekin, eta eraldaketa feminista eta LGTBI plus prozesuak diseinatzen dituzte, era guztietako formakuntza saioak dinamitzatzen dituzte, eta egia esan, gizonontzat, ba zaplasteko ederra. Mm-hmm. Du, erantzunez, erantzun, bueno, adibidez titularrean, ba, mm-hmm. azkura eragiten dien gauzak egitea dagokie gizonei, zaindu, garbitu, eta ez hori espazio publikoan, baizik eta espazio pribatuan posizionatu, ez? Edo azalera ekarri dugu, mutilak ez dira patriarkatuaren biktimak, askotan, ba, diskurso horiek ere existitzen delako, ez? Ta, bueno, pues elkarrizketan Mirenek egiten du bere gaztea da Inigo, 1985 jaioa, baina egiten du errepaso bat bere bizitzari, noiz nola konturatu zen, bere izaera, nola bizi izan zuen, nola garatu zuen, bueno, egia esan, nire ustez potentea da, eta egiten du gaur egungo egoera politikoa zere irakurketa batzuk, mm-hmm. Militantzia ereduei buruz, maskulinidadeei buruz, bueno, egia esan, potentea.
Bai, oso interesgarria egia zan, bai. Bueno, ba, maskulinitate berrien inguruko hausnarketa asko ekartzen digizkigulako. Aipatu dugun bezala, beste elkarrizketa bat ere komentatu nahi dugu. Kasu honetan, Jasmine Chris Mansri eginikoa.
Bai, hau ere Jasmine gaztea da, 24 da, marseillarra da, eta euskaraz gain mintzaten da frantsesez, ingelesez, gaztelaniaz, portugesez eta galegoz. Ez? Toma.
Bai.
Urte eta erdian ikasitu euskaraz. Eta egia esan, sare sozialetan
oso aktiboa da, eta hortik
ezagutzen
bai, hortik ezagutzen dugu guk, egia esan.
Frantziara migratu zuten bere gurasoek, eta baina Algeriara juntzen bere amona, Usurbilgo amona.
Bai.
Eta pixkat, ba, kontatzen du, ba, bere bizitza nola den, ze harremana duen hizkuntzeki, zergatik ikasi nahi izan duen euskaraz, ere nire ustez botatzen ditu gogoeta potente batzuk, adibidez, noiz edo noiz zabaltzen dira sare sozialetan. En euskera no decimos corazón, decimos biot, que significa dos latidos.
Dos latidos, bai.
Horrelako bideo super pompoixoak, hasiera batean oso inofensiboak diruditenak, baina gero milaka eta milaka aliz eten gabe horrela gabiltzen, izen titularrean ideia bikarri dugu, ez? Euskara mitifikatu dugu, komunikatzeko balio duen hizkuntza bat ez balitz bezala, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, Jasminek jartzen digu kanpotik datorren pertsona baten begira da, eta aldi berean, ba, hizkuntza ikasten duena komunikatzeko, ez gauza exotiko bat bezala, baizik eta, bueno, pues euskara ikasi duena, ez? Eta, bueno, interesgarria, egia esan, potentea da, Jasminen diskursoare bai.
Bai, eta hori ez, ba, azkenean ikustea ez, urte tardian ere ikasi daitekela euskara, horren beste herritar bertan bizitzen direnak eta ezan da, ezan oso saia dela. Bueno, ba, badira adibideak ez, euskarara hurbiltzeko gogoa izan ezkero. Ba, hortz ere Jasminen ba, gogoetak eta ba, bueno, bere bizitzaren ibilbidearen, naiz eta gaztea izan, bueno, ba, ez, Argeliatik Marseillara, baina azkenean Euskal Herritik Argeliara, bueno, interesgarria. Oso, hoiek dira gaur aipatu nahi genituenak, argia astekarian dakartzan batzuk, gehiago ere badira, zarean ere baduzu argia puntu duzen dagoeneko irakurgai, datorren astean ezkara egongo, torren astean 24a izango delako ja, eta ba, neguko porrak hartuko ditugu Lander, bueno, bueltan egingo dugu berma.
Oso, no, ba, ordun 2021.
Elkartuko gara. Hori da,
ederto,
eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Aur, aur.